Осы мына әйел адамға қатысты жаңа айтып кеттім. Қазір енді көбісі 32-ден 45 жас арасында екі бала, үш бала, төрт баланың күйеуі қайтыс болған жатыр. Сол күйеуі қайтыс болған әйелдер, келіндер енді өзі мысалы күйеуге шығайын деп мүмкін ішінде болатын шығар. Бірақ та атасы бар, енесі бар, ағасы бар, осыдан қорғалап айтпайды. Сол үшін соған Алла Тағала тарапынан міндетті түрде шығасың деп айтатын қандай бір ата-ене аға енісінің құқығы бар ма? Жоқ па? Екінші мәселе, енді көп қабатты қойып кетсем тағы кейбіреу жауапсыз қалып
жатыр. Айтып
екіншісі бар ғой, мына намазда Қазақстанда көбінесе әйелдер әулетін жауып әп-әдемі дұрыс киініп келеді дағы, намазға тұрады дағы, былай шығады дағы, ашық шашық орамалды жайына тастаған, шашын жайына тастаған, боянған, көз басын қайқайтқан осылай жүре береді. Осы дұрыс па? Бұна алдындағы намазға тұрып намаз оқып жатқан ол несі шариғатқа сай келе ме? Жоқ па? Ол 200-дік болып саналмай ма? Айтсақ бізде сен қалайсың, мынау 200-діксің деп айтса, ол біздің айтатын дәлеліміз жоқ болып тұр. Осыған не айтасыз?
Бірінші мәселе, әйел кісі бағанағы айтылғандай сол 30-40-тың арасында күйеуінен ажырасса, немесе жақсы өмірде болып жүрген күйеуі қайтыс болып күйеусіз қалып қалса, бұл жағдайлардың барлығында әйел кісі күйеуге шығуға ақысы бар. Бағанағы оқыған кейбір хадистерімізде сол нәрсе бар. Яғни Субайа әл-Әсламия радиаллаху анха бағанағы. Сол әйелдер Нәби саллаллаху алейхи уассалам уақытында өзінің қауымында құрметті болған, бәлкім хиджрат қылған әйелдердің бірі. Нәби саллаллаху уақытында хиджрат қылған, Меккеден Мединеге хиджрат қылған. Хиджра себепті Нәби саллаллаху алейхи уассалам айтады, хиджра өзінен бұрынғы күнәлардың барлығын кешіруіне себеп болады. Сондай бір қасиетті амалдарды істеген сахабалар, олар сол иддасы біткеннен кейін күйеуге шыққан, бәлкім шығуға дайындалғанда, өткендегі Фатима бинт Қайс радиаллаху анха да күйеуінен ажырасқаннан кейін, үшінші талақ келгеннен кейін Нәби саллаллаху алейхи уассаламға барып не қылды? Сұрады. Күйеуім осылай талақ берді деп. Сонда Нәби саллаллаху алейхи уассалам иддаң бітсе, маған хабар бер деді. Сонда үш адам сұрап келгенін айтты. Солай ма, жоқ па? Демек, шариғатта әйел кісі қай жаста болмасын, 30-40 деп шектеуіміздің қажеті жоқ. Ол 20 жас болсын, 40 жас болсын, 50 жас болсын, жасының қатысы жоқ бұл жерде. Егер әйел кісі күйеуі қайтыс бола ма, жоқ, ажыраса ма, күйеуге шығуға, яғни күйеуге шығуды қаласа, уәлиі оны қарсылық қылуға ақысы жоқ. Сол үшін өткен сабақтардың бірінде оқыдық, естерінде болса, сахабалардың бірі айтты, мен өз қарындасымды бір сахабиға не қылып едім деді, берген едім. Бірақ бір талақ беріп жіберіпті. Сонымен иддасы біткеннен кейін бағанағы қарындасым үйге келді. Сосын уақыт өтіп бағанағы жігіт қайттан үйленемін деді қарындасыма. Сонда мен оған, мен саған қарындасымды берсем, содан кейін талақ бересің де, содан кейін және қайтып сұрайсың ба? Жоқ деп айтты. Айттым дейді, бермеймін деп айттым дейді. Сонда Алла субханаху ва тағала, егер әйелдер күйеуге шықпақшы болатын болса, оларды күйеулеріне шығудан сендер қарсылық көрсетпеңдер деген аятты жеке түсірген осы туралы. Сол үшін әке де, аға да, туысқандары да бұндай өсектен сақтану керек болады. Әйел кісі өзін жақсы біледі. Әсіресе жалғыздықта әйел қиналатын болса, сондай бір дүниеуи қажетті болған нәрселерді қиналатын болса, әсіресе зинадан қорқатын болатын болса, ол әйелге кейбір уақыттарда күйеуге шығу уәжіп болады. Тура ер кісіге үйлену уәжіп болған сияқты. неке кітабының басында, білмедім сендер бар болдыңдар ма жоқ па, айттық, неке кейбір уақыттарда арам болуы мүмкін, кейбір уақыттарда уажип болуы мүмкін. Ер кісі егер өзі әйелді бағалмайды, немесе денсаулығында бір кемшілік бар болса, оған үйлену арам болады. Амма зинадан қорқатын болса, жағдайы бар болып тұрып, үйленбесе ол күнәлі болады. Оған үйлену уажип болады. Тұғыры сол сияқты әйелді. Наби саллам айтады, «Ан-ниса ушақаиқур риджал». Әйелді еркектердің несі? Серігі. Әйелдерге әдетте, еркектерге не парыз болса, әдетте әйелдерге сол нәрсе не парыз. Әйелдерге не, еркектерге не нәрсе арам болса, әдетте әйелдерге де сол нәрсе не арам. Кейбір мәселелер бар, еркектер мен әйелдердің арасында, яғни, мысалы, алтын сырға тағу, не жүзік істету, немесе жібек кию сияқты, осындай бір кейбір мәселелер бар. Хайз нифас сияқты осындай мәселелерде әйелдерге көп жеңілдіктер берілген, еркектерге сол жеңілдіктер болмауы мүмкін. А жалпы әйелдер мен еркектердің шариғатта үйлену болсын, немесе күйеуге шығу болсын, олардың арасында ешқандай не айырма болмау керек. Бірақ Алла субханаху ва тағала әйелдердің өмірде тәжірибесі себебінен, кейбір сыртқы болатын мәмілелерден қабары азырақ, немесе таңдауда әлсізірек болғандықтан әйел кісіге уәлиді уажип қылып қойды шариғат. Некеде шарт қылып қойды. А ол дегені уәли, яғни әкесі немесе інісі, уәлилігі дегені әйелге қожайын болып алып, билік қылып алып, оны қорлау үшін дегені жоқ, деген емес ол. Бәлкім әйел кісінің уәлиі дегені ол әйел егер күйеуге шығуды қаласа, яғни уәлиі сол күйеуге шығуды не қылып береді? Жеңілдетіп береді, жолын тауып береді. Яғни күйеуге шығайын деп тұрған ер кісін тексеріп береді, анықтап береді, жолды тексеріп береді, қызмет істеп береді. Уәли деген сол. Тура біз сапарда әйел кісіге неге уәли болу керек деп айтамыз шариғатта. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, қай бір әйел Аллах және қиямет күніне сенетін болса, ол күйеусіз немесе махрамсыз не қылмайды? Сапарға шығуы арам болады. Неге? Себебі әйел кісі қызметке қажет сапарда. Үйде болатын болса, әйел кімге қызмет қылады? Күйеуге қызмет жасайды. Сыртта болды ма, демек ол сырттың ісі кімнің қолында? Ер кісінің, махрамдарының, әкесінің, ағасының, күйеуінің, інісінің, нағашысының қолында. Ол уақытта әйел тек қана құрметті болып, аураттары жабылған сүйретте, қызмет қылынған сүйретте болу керек. Уәли дегені сол. Ане хабарма, міне хабарма, отырмында деу үшін емес ол. Сөйтті ме жоқ па? Оның ауратын жасырып, әдеттегі қажетті болған қызметтерді, сыртта болған, сыртқа қатысты болған қызметтерді жеңілдетіп жасап беру деген сол мағынада уәли. Амма әйел күйеуге шығатын болса, ят болады, анау болады, мынау болады дегенмен уәли егер қарсылық қылатын болса, бұл арам. Бәлкім қазының, яғни әйел кісі өз өкімін қазыға көтеруге ақысы бар шариғат бойынша. Қазы егер не қылса, оны уәлиліктен алып тастайды. Әкесі болса, әкесін алып тастайды, інісіне береді, немесе әкесінің әкесіне береді, немесе баласына береді. Бұл шариғат бабында, бұл нәрсе сол үшін уәлилік өзінің не істеу керек екенін уәли адам білу керек негізінде. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, әйел кісі намаз мәселесіне, немесе аурат мәселесіне келіп тоқтайтын болсақ, әйел кісінің аураты екі түрлі болады. Назар аураты бар, көру аураты бар, намаз аураты бар. Түсінікті ма? Назар аураты және намаз аураты бар. Наби саллаллаху алейхи ва саллам намаз ауратына келген уақытта бой жеткен әйелдің намазын Аллах орамалсыз қабылдамайды дейді. Бой жеткен әйелдің қыз бала. Түсінікті ма жоқ па? Орамалсыз не қылмайды, намазын қабылдамайды. Демек, қыз бала намазда, әйел кісі намазда, о қыз болсын, әйел болсын, орамал болып, орамалдың астында көйлек болу керек. Умар ибн Хаттаб және басқа сахабалардан келеді, әйел кісі 2 kiyim менен намаз окуса болот, 3 kiyim болсо абзал дейт. 2 kiyim не бол десе, биринчиси дире, дире деген мына көйлөк. Ийыктан болатын көйлөк. Түшүндү ма? Бизде хиджаб дейме, не дейди? Ашин айелдер кийетин көйлөк. Сол көйлөк, ол ийыктан, ийыктан болган көйлөк дире дейди араб тилинде. Дирун ва химар. Химар деген не бол? Бастагы орамал. Айел кисинин намазы осы 2 нерсе менен болот. Әдетте ол қол менен не? Бет ашық болады. Сол үшін намазда әйел кісі қолы мен беті ашық болу керек екенде хилаф жоқ. Бүткіл ғалымдар сол нәрсені көреді. Намазда әйел кісі беті менен қолы не болады? Ашық болады. Аяғы жабық болу керек. Сөйтті ма жоқ па? Сол үшін әйел кісі көйлек кигенде көйлегі ұзын болып, намазда несін жауып тұру керек? Аяғын жауып тұру керек. И басында бір орамал болса, осы намазға жетеді. Бірақ одан абзалы үстінде және абаа болса бағанағы үлкенірек көйлек болып, басынан аяғына шейін жауып тұрса, толық бұл абзал. Бірақ уажип емес. Түсінікті ма жоқ па? Бұл неде? Намаз ауратында. Намаз ауратында. Әйел кісі жалғыз үйде өзі ешкім жоқ. Депті одан да қиынырақ қылып айтса, қап қараңғы десек, свет өшкен. Сөйтті ме жоқ па? Осындай жағдайда болса да, бағанағы суретте намаз оқу керек. Себебі біреу көру үшін оқып жатқан жоқ, істеп жатқан жоқ оны. Оны намаз үшін істеп жатыр. Әйел кісі өзі жалғыз болғанда, күйеуінің алдында немесе махрамдарының алдында басы ашық жүрсе, қолынан бір шынтағына шейін ашық жүретін болса, немесе аяғынан балтыр жағына шейін ашық жүрсе, мойындары ашық жүретін болса, махрамдарының алдында іштен кетпейді. Солай ма жоқ па? Бірақ намазда жалғыз болса да, бағанаға айтқан суретте болу керек. Бағанаға айтқан суретте болу керек. Сол үшін әйелдерде назар ауыраты мен намаз ауыратының несі бар? Айырмасы бар. Сол үшін назар ауыратына келетін болсақ, ол махрам болмаған адамдардың көзі түсетін жағдай. Махрам болмаған адамдардың көзі түсетін жағдай, ол уақытта әйел кісі толық хиджабта болу керек. Содан кейін беті жабылған болу керек па, жоқ па, ол хилаф келеді бұл жерде. Түсінікті ма? Сол ғалымдардың барлығы беті жабық болса абзал екенін де сөз айтпайды. Барлығы, ол ханафилер болсын, шафиилер болсын, басқа мазхаб ғалымдары болсын, беті жабық болғаны көшеде абзал екенін айтады бәрі. Бірақ уажип па сонда дегенде хилаф келеді. Кейбір ғалымдар оны не? Бетін жабу уажип дейді әйел кісіге. Кейбір ғалымдар ол беті жабуы абзал әсіресе уажип болып қалуы мүмкін қашан, егер әйел кісі жас әйел болса. Көз түсетін дәрежеде. Немесе жас болмаса да, 30-дың жан жағында болған әйел болса да, бірақ кейбір жастардан әдемі болса. Түсінікті ма жоқ па? Екінші шарты, үшінші шарты фасықтар көп болса. Фасықтар деген не ол? Өткен кеткен әйелге қарай беретін ақымақтар көп. Қарауылдар. Түсінікті ма жоқ па? Мынаяқтан қарсы алып, анаяққа шығарып салады көзімен. Түсінікті ма жоқ па? Осы жағдайда сөзсіз жапқан ашқаннан көре не? Абзал. А жалпы суретте хилаф бар. Бет ашылса рұқсат па? Жоқ, ашылуы арам ба дегенде хилаф бар. Кімде кім қай бір сөзді дұрысырақ деп ойлайтын болса істеле береді. Оның артынан біреу машалла, екіншісі субханалла, үшіншісі аузубиллах болудың қажеті жоқ. Сөйтті ма жоқ па? Ондай терең кетудің қажеті жоқ. Істесе алхамдулилла, жазахуллаху хайран. Істемесе яғни басқа сөзді егер дұрыс деп көретін болса, соны істесе, яғни өзінің несі, қанағаты, бұл бір жағынан, екінші жағынан айттық бағанағы не? Әйел кісі егер жас болса, немесе әдемі болатын болса, немесе фасықтар көп болатын болса, қазіргі күнде осылардың барлығы егер қарайтын болса, көбірек әйелдер сөзсіз бет жапқаны ашқаннан көре жақсырақ сөзсіз. Сөйтті ма жоқ па? Соменен мәселе яғни айдың болады, Аллаху алам.
Нағашысыз деген валиге жарай ма? Жаңа айттым,
нағашысыз. Махрам, жоқ, жоқ. Ол махрамдыққа жарайды. Валилыққа жарамайды, жоқ, валилыққа жарамайды.
Әкесіз, әкесі нелерді алады болмаса? Ағасы, інісі, әкесі болмаса? келеді болып қалады ғой.
Өткен хадисте айттық, кімнің валиі болмаса, патша оның валиі болады. Патшаның қойған адамдары.
Бұл Қазақстан жағдайында қалай болады?
Яғни, бұл мешіттің имамдарына қайтады сондай. Немесе сол рудың үлкен қариясы дегендей сондайлар.
Екінші мәселе қояйын ба?
Айтыңыз.
Мына өзікке қатысты. Мәйітті қамырға апарады. Жаңа бірінші кебінде жуат, одан кейін қалдықтың алдына әкелгесін, мында біздің кей жерден көбісінде дәлел оқы деп айтады. Дәлел тартты. Ла илаха илляллах, ла илаха илляллах. Бір, екінші қамырға апарып жерлегеннен кейін, жаназа шыққаннан кейін. Мына да айтады, қамырдың төрт бұрышы бар ғой. Қамырдың төрт бұрышына төрт кісіге Құран оқы деп садақа береді. Кейбіреу ақша береді, кейбіреу төрт құлағына төрт мал береді. Бір, екінші, одан жерлеп, мәйітті жерлеп біткесін, сосын имам бір дұға аят оқиды, одан жамағат кеткеннен кейін, мәйітті жерлеген адамнан қырқ аттап барып, талқ дұғасы деген дұға оқиды деп, имамдар дұға оқиды. Осы шариғатта бар ма, жоқ па, дәлел бар ма, жоқ. Көбісі солай істеп жүр, мен білемін. Өмірдегі нәрсені айтып отырмын.
Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Әңгімеңіз дұрыс.
Бәрі күледі, көрген.
Сіз енді ең керекті мәселелерді қозғап жатқан үшін күліп жатқан шығар енді.
Мазақтанасы болды.
Жоқ, жоқ, айдық. Үлкенісі мазақтанбайды болар.
Шын енді соған өте көп таласқа түсеміз. Ол Құранда жоқ, сен Ләйләх ұлаланы айтпаймыз дейміз, одыр айтады, айту керек, біз баяғыдан бір атыбауамыздан бір айтып келгеміз, оның екістемейміз деп айғайшы болар. Төрт құлақты оқыма десе, біз оқиымыз, бұрын оқып келгеміз. Талқы дұға деген ол не, оны оқыма десе, оны оқып келгеміз, оны да оқымыз деп.
Енді не болғанда Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисі егер алынатын болса, адамдар өздерінің амалдарында, ниеттерінде дұрыс таба алады. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хайрул хади хади Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям." Тура жол іс кімнің ісі, кімнің жолы? Мухаммад алейхи саллату ва саллям. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям уақытында өлім болмаған болса мейлі екен. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям өліп, яғни өлік шығармаған болса мейлі екен, жерлемеген болса мейлі екен, жаназа оқымаған болса мейлі екен. Осылардың барлығы бар ибадаттардан болып есептеледі. Садақаттардан болады, алтын өлген адамның артынан шығарып салудың артынан келетін, оған баратын жақсы амалдардан болып, ниеттеліп істелетін амалдар осылардың барлығы. Бұның барлығы жақсы амалдар болып есептелінгеннен кейін, біз білуіміз керек, ол жақсы амалдың Аллахтың алдында қабыл болу үшін, иншаллах, ол екі шарты бар. Біріншісі, ықлас пенен орындау керек оны. Адамдар көрсін, естісін, білсін үшін емес. Бәлкім Аллах субханаху ва тағала өзі разы болсын деп ықлас пенен орындайды. Бұл бірінші шарт. Екіншісі, сол ықласты болған амал Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның көрсетпесіне, амалына, сөзіне не қылу керек? Сай келу керек. Сонда ғана ол амал дұрыс амал болып есептеледі. Бірінші мәселеге келетін болсақ, ол негізі бар нәрсе. Ла илаха илляллах деген кәлимасы негізі бар нәрсе, бірақ болар азғантай кешігіп қалады артта. Соменен пайдасыз болып қалды ол нәрсе. Қалай десе, Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Лаққину маутакум ла илаха илляллах" дейді. Қайтыс болатын адамдарға "Ла илаха илляллах" деген сөзді айттырыңдар дейді. Түсінді ме? Жан тапсыратын кезі келіп қалған, белгісі болған адамдарға "Ла илаха илляллах" деген сөзді не қылыңдар дейді? Айтқызыңдар дейді. Неге? Себебі не? Бұдан себеп хадистің ар жағы. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімнің осы дүниеден ақырғы сөзі "Ла илаха илляллах" болатын болса, ол жаннатқа кіреді. Мына өліп болған адамға айтқандан не пайда? Солай ма, жоқ па? Сол үшін осы жерде олардың айтып жатқан сөзі келеді, маутакум деген өліктеріңе деп жатыр. Өліктерге деген мақсат, өлейін деп жатқан адамдарға дегені. Себебі kim hadistin arjağı sonu anıqtap beredi. Sebebi kimnin ahırğı sözü la ilahe illallah bolsa dep atır. Ol ölük turalı aytıp jatır qoy. Tirde yani ölgen adamğa la ilahe illallah dep aytsan ol aytpaydı qoy sen menen. Qaytalamaydı qoy. Talqin dep laqqinu degeni misal balağa bismillah dep aytsı deyim balağa aytasın. Ol bismillah dep aytat. Olsun talqin dep aytat olsun. Söyledi mi? Bismillah, alhamdulillah deyip aytsan, ol artından kaytalağandı, Arap dilinde telqin deyip aytadı. Sol için laqqinu degene, yani öleyin deyip jatkan, yani osu dünyadan köşüge dayındalıp jatkan belgileri körüngen adamga ne kılu gerek? La ilahe illallah degen sözdü aytkızu gerek. Başka hangime ait söylespe gerek o mene. La, yani la ilahe illallah degen sözdü aytdı ma? Boldu. Başka sözdü aytdırma gerek. O men söylespeyak koya sal. Söyledi ma jok pa? Ahırgı sözü la ilahe illallah bolıp kaytısı bolsın so menen. Osu menen ol cennet deyip jatır oğan. Söyledi ma jok pa? Ama ölgenmen kiyin ol jerde kebir jerlerde müne ata aytkanday kirsen ölgen adam bağanağı kravatta jatır. Ayak kolun müne baslarını baylap koygan. Top top jinalıp atır, o jinalıp alatta anav şaldar nemese kemperler la ilahe illallah, la ilahe illallah kaytalıp otur. Odan ne payda? Boldu, vaqt ötüp ketti. Solay mı? Vaqt ötüp ketti. Vaqt ötüp ketken amal istelim biydi. Sol için biz sırah keledi. İmam ikinci rakatka turdu. Solay mı? Fatiha suresini okup jatır. Sen ikinci rakatka kosıldın. Allahu akbar dep. Surah geledi. Subhanak Allahumma bihamdik. Aytılamı jok pa so jerde dep. Söngtü mü jok pa? Biz aytamız jok aytılmaydı. Sebep aytılatın orını ötüp ketti de bele. Keşigip kaldın o jerde sen. Söngtü mü jok pa? Keşigip kaldın. Keşigip vaqt ötüp ketken sünde istelinmeydi. Onu qaza kılınbaydı tağı. Bolar qaza kılıp jatkan sıyaqta ana jerde. Söktü mü yok mu? Sol için bu nerse aytılığı, bol eğer sol sünnetten de biletin bolsa, bol bidat boladı, bol kate. Ama odan kiyinge bolatın isterge keletin bolsa, ben onu bilmeyim, ol jin alıp, min türlü isteri var bağanağı, siz aytıp jatkan kamır var, baska var, kebirevleri, bağanağı, murakerleri, ortağı akşa tastaydı, sodan kiyin kariyalar arasında ötkizedi de, sodan kiyin künelerini köteret bağanağı ölgen adamdın, sodan kiyin ana akşanı ortada kariyalar, 3-4 kariya bölüp alat, künasını kötergeninin sebebinden küne satılım jatır da ne jerde. Öte suuk narsep o narsep. Bol öte suuk narsep, sebebi wala taziru aziratu vizra uxra. Biriyodun künasını biriyo kötermeydi. Yendi o jerde onlar kötereydi. Kanday künanı? Mına istep jatkan şariqatka karşı istep jatkan künalarını kötereydi. Erten Allah aytadı waqifuhum toxtatındar olardı. Qayda bara jatır? İnnahum mas'ulun. Olar suraladı. Suraladı mına jerde. Allahqa jala japqan isteri bol. Yani tura bülülerden künasını akşağa men aldım degen siyaqtı. Ana jeksenbi bugünü popqa baradı oy hristiyandar. Barıp aptalıq nemese aylık isteyen künasını ne kıladı satıp aladı. Akşa beredi de so menen künası keşirledi. Soğan ıksağan bolardın istep jatkan nerseleri. Sol için bol isterdin bärliği şariqatka karşı. Siz aytıp jatkan bağına 40 kadam bargandan keyin dua kılu bol nersenin de negizi bar. Bırak 40 kadamğa kajet joq o jerde. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ölüktü jerlegenden kiyin, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ölüktü jerlegenden kiyin, ne dedi? Bağırlarında, bağırlarına beriktikti surandar dua kılıp deydi. Sebebi ol kazır suraladı. Sol için kabırdın basında azğantay oturgan kajetti. Azğantay oturulgan kajetti. Galımlar осы нәрсені Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінен алып жаназа бабына келтіреді. Содан білдік, мына өлген адам енді осы уақытта не қылады? Періште келеді оларға. Оларды отырғызып, сұрақ-жауап қылады. Біздің ең пайдалы ісіміз осы жерде ол адамға дуа қылу. Не деп? Аллах өзің иманында, сұрағында onu cevabında birik kıl, onun cevabını jengil kıl deyip oğan ne kılığımız? Dua kılığımız. Her türlü nerselerde isteyenden biri bu paydasız. Bir gana nersel istesen соның өзі саған не болады? Соның өзі хайыр. Себебі бағанағы сөздің басында айтқандай, ең дұрыс жол кімнің жолы? Наби саллаллаһу алейхи уассаламның жолы. Одан басқа адамдардың барлығын қосқан нәрсесі хадистің ар жағына келеді. Ошарал умури мухдасатуха. Істердің ең жаманы діннің атыменен адамдарға сауап немесе ибадат деп қосылған жаман бидат істер. Ол бидат істер не деді Наби саллаллаһу алейхи уассалам? Адасуға алып барады, адасу қайда апарады екен? Тозаққа алып барады. Сол үшін адам сауап істеймін деп тозаққа алып баратын істі істеп жүр қара. Надандық қаяққа апарады адамды. Баракаллаһ.
Келесі осының жалғасын айтып кетсем болады ма?
Айтыңыз.
Енді үші дейтіні. Жетіс деген сөз ғой. Жетіс деп тағы соқ мәйітті қойып келеді тағы қалың екіден, үштен, байдар үштен екіден жылқыны сойып тастайды тағы дүлдеп дүлдеп әгіне жеп, одан кейін артынан аятты оқып, сосын ол ақиедер кішкене көрімдеу болса, анаған дақша, мынаған дақша, орамал, әгі орамал деп, екі метрден матаны жыртып, жыртып, одан сол жетісі деп береді, қырқы деп береді, жылдығы деп береді. Қаншама рысқыт оған бір шашылып жатыр, екінші, соған аятты оқиды тағы, әгі қалың пайғамбар, қалың періште, әулиенбилерге беткен сол өзінің өліп жеткеніне дұға дұғасыз кеткендерге беткеніне міне Алладан бағыштап жатырмыз дейді. Міне оны қойыңдар нәрсе берген қажет емес десе тағы әгін айтады. Біз бұрыннан бері істеп келгенбіз, оны сен қойғызбай жүрсің сен дегенде айтады. Осы мәселеге бір тоқтала келсек,
сол үшін Аллаһ субханаһу ва тағала Құранда Наби саллаллаһу алейхи ва салламның шариғатына еріңдер десе, мүшриктер не деп айтатын болған? Біз аталарымызды бір анық жолда таптық. Аталарымыз бір жолда жүрген, солардың жолдары бізге жеткілікті деп айтатын. Бұл мүшриктерден қалған ауру, біз айтпаймыз біздің адамдар мүшриктер деп. Алла сақтасын. Бірақ ауру көшкен. Сөйтті ме жоқ па? Сау адамға ауру көше ме жоқ па? Көшеді. Сол адамдардың кемшілігі өткен адамдарға. Наби саллаллаһу алейхи ва салламнан қалған нәрсені жеткілікті сүйретті істеңдер десе, аталарымыздан қалған нәрсе дейді. Сен білдің бе дейді. Ол жерде мен біліп жатқан жоқпын ол нәрсені. Сен біліп жатқан жоқсың. Наби саллаллаһу алейхи ва салламы айтып жатыр. Егер бір адам қалтасынан алып сөйлесе, айтамыз ол қалтаңдағы нәрсе тұра берсін ішінде. Керек уақытта істетеді шығарсың. Бізге шариғат келіп жатыр мына жерде. Аллаһ пайғамбардың айтқаны келіп жатыр. Наби саллаллаһу алейхи ва саллам бағанаға айтқанда өзінің уақытында қайтыс болды, басқа адамдар, өзі қайтыс болды, сахабалар қайтыс болды. Бұндай нәрсе болған жоқ. Бәлкім Наби саллаллаһу алейхи ва саллам Жафар радиллаһу анхуның өлімі хабары келген уақытта не деді? Жафардың жанұясына не қылыңдар деді? Тамақ жасаңдар деді. Себебі оларға осы істерден тосып қоятын қайғы себеп келді. Яғни олар осы қайғырған уақытта тамақ істеуге ана мынаған уақыты болмайды. Қара? Солай. Жоқ, бұлар оның терісін істеп жатыр. Қайғының үстіне қайғы. Бағанағы айттық қой, яғни Шафи рахимахуллах айтқандай, қайғының үстіне қайғы. Бағанағы Ханафи ғалымдардың бірі Камал ибн Хумам рахимахуллах айтқандай, ең көрімсіз, суық болған, әдемі болмаған бір бидатты істейді адамдар. Сол үшін бұл өліктің үйіне жиналу, иә, келу мүмкін кімдер? Мысалы, әсіресе бізде Қазақстанда ел кең. Сол үшін мысалы өзің Астанадан болсаң, Алматыдан бір туысқандарың келеді. Олар бүгін келді, бірден кетіп қалмайды ғой. Олар сенікінде түнеп қалуы мүмкін. Олар іштен кетпейді. Соларға егер сырттан тамақ келмесе, мәжбүр сен тамақ істейсің ғой. Олар үшін емес, енді күнде өзің тамақ жеп жүрсің ғой. Солай ма, жоқ па? Аналар болғандығы үшін олар қалатын сенің үйінде, тамақ үшін қалып жатқан жоқ. Олар келді, бүгін кет деп айтпайсың ғой оларға. Олар сен менен тамақ жейді. Негізінде біздің мінезіміз не болу керек? Сол өлген адамның үйіне көршілер, туысқандар тамақ апарып беру керек. Ысырап болмаған суретте. Апарып беру керек, тіпті олар өздері немесе үйлеріне келіп қалған, ұзақтан келген адамдары болатын болса, солар сол қонақтар тамақтанады сол жерден. Қандай қонақтар? Сырттан келіп кете алмайтын қонақтар. Ама көршілер бағанағы жан жақтағы адамдар жиналып бірінші күнінде, одан кейін үшінші күні бар, бағанағы мына аға айтып жатқандай жетіншісі, басқалар, болардың барлығы шариғатқа қарсы нәрселер. Енді бір жеті күні, жеті үшін бір хадис келеді. Бірақ ол хадистің исінадында әлсіздік бар. Бағанағы мәселеде әйел кісі тек қана әкесі үшін 7 күн аза тұтса болады деген хадис келеді. Бірақ ол Абу Дауыттың Марасил деген кітабында ол исінады әлсіз ол. Ол да әкесі үшін ғана әйел кісіға қатысты. Олар соны білмейін бір жақтан алып, соны 7 күнде шығарып алады, содан кейін бағанағы басқа күндерді шығарған. Демек, олардың барлығы дұрыс емес.
Онда мәйіт бар ғой, мәйіт. Кешіктірмей енді бүгін таңертең қайтыс болса, түстен кейін жерлейді. Түстен кейін қайтыс болса, таңертең жерлейді десе, осыған қалып келсін. Қазір ыстық күнде қайтыс болады жаздым. Шілде айы, не айында солай ма? Сонда қайтыс болғанда кейбір кісілерді Алла сақтасын, әуелі кішкене иіс шығайын деп кетіп жатыр ғой. Сонда соған жаназа шығаруға бола ма? Сол тез қойған дұрыс па? Жоқ, 3 күн 4 күн қойды.
Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, жаназа дейді. Жаназаны тездету керек. Оны жұмылдыруда, кепетілуде, жерлеуде, намазға да жиналуда тез-тез жиналып, уақытын алмай, кешіктірмей. Себебі Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, егер жақсы болса, оны кешіктіріп не істейсіңдер? Жақсы жеріне жеткізіңдер оны. Жаман болса, жаманды мойныңнан тезірек қой оны. Құтыл одан. Солай ма? Бұл дүниеде ұстап жүргеннен саған пайда жоқ. Оған зиян болуы мүмкін. Жақсы адам болса, тезірек апармайсың. Ана жерде жақсылық күтіп тұр. Дүниеде не бар оған? Бітті. Сонда ма жоқ? Сол үшін оны пәлен күн күтіп отырмай, тезірек баратын жерге, яғни дүниеден көшетін жері. Осы жерде бір мәселе бар. Кейбіреулер телевизор, радиода немесе газетада бір сөздерді айтады. Ақырғы орнына жетті деп қояды. Бұл қастанбай айтылып жатқан сөздер негізінде. Бұл қате сөз. Себебі ақырғы жер емес ол. Кімде кім осы ақырғы жер деп сенетін болса, ол қияметке сенбейтін адамның сөзі. Бұл кәпірлерден, солардан көшіп қалған сөздер. Көріп жатсыңдар ма? Яғни кейбір сөздер бар. Өзі өте үлкен куфри сөздер болуы мүмкін, куфри істер болуы мүмкін, бірақ адамдар оны бір ақ көңілдікпен айтып қоя салады. Ақырғы жеріне шығарып салдық деп. Ол ақырғы орны емес ол. Бұл дүние мен ақыреттің ортасындағы бір орын. Ертен ақыретте қайттан тірілу деген бар. Аллаху алам. Субханакаллаху.